Rozhovor týždňa.
Hudba nás sprevádza fakticky od narodenia a mnohí z nás sa s väčším či menším úspechom pokúšali aj hrať. Pre mladých je azda najatraktívnejší a relatívne najdostupnejší nástroj gitara. No a zvládnutie tej elektrickej sa už považuje za niečo ako vstupenku do sveta veľkých hudobníkov. V rozhovore týždňa vás, milí priatelia, dnes chceme pozvať do Košíc, kde pred časom vzniklo Múzeum gitár. Zamerané je predovšetkým na legendárnu československú značku Jolana. Poznali ju a hrali na nej všetky československé hviezdy vtedajšej, ale aj súčasnej hudobnej scény. A nielen oni. Ale to si povieme v nasledujúcich minútach. Rozhovor týždňa dnes pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Jolana, názov značky, pod ktorou sa v Československu vyrábali legendárne elektrické gitary, tak tento názov vznikol podľa mena céry hlavného konštruktéra gitár Jozefa Rúžičku. To bolo asi všetko, čo som si pamätal o dejinách vzniku tejto značky. O mnoho viac informácií, a hlavne reálne gitary, má vo svojom múzeu hudobník Ján Spišák.
Ja som muzikant, začínal som hrať na violončele, ako dieťa veľmi rýchlo som pridal k tomu aj gitaru a v čase, keď človek hrá už dlhšiu dobu, tak si vlastne tie nástroje študuje a hľadá rôzne spôsoby hry a rôzne zvuky. Takže pôvodne to začalo ako, že som nazbieral v úvodzovkách niekoľko aktívnych gitar, ktoré som využíval kvôli zvuku. A neskôr mal som medzi nimi aj jednu Jolanu, ktorá má veľmi dobrý zvuk, a neskôr som sa k tomu dostal, že som sa začal zaujímať práve o gitary, ktoré sa vyrobili tu na našom území a tvoria súčasť našej histórie, ale aj svetovej histórie hudobnej. Ako dieťa som zbieral aj známky alebo mince, takže mám k tomu zberateľstvu blízko, a pri tých gitarách mi práve chýbalo to, že to nie je tak skatalogizované ako tie známky a podobne, a je tam za tým aj taká trošku bádateľská práca, že človek musí zisťovať, ako presne to kedy robili, ako menili jednotlivé modely, z čoho sa vyrábali, aké súčiastky sa použili, ako sa to celé vyvíjalo aj v kontexte konkurenčných bojov s veľkými svetovými výrobcami, ako jednotlivé modely museli upravať, prečo sa z jedného modelu existuje aj niekoľko podtypov a podobne.
Vy ste mi hovorili, že špeciálne ste zameraní teda na tej československej gitary. Oni boli niečím typické? Keby sme ich mali rozlíšiť, boli v niečom špeciálne iné ako tie ostatné svetové?
Hlavne sú lacnejšie pre zberateľov, než nejaké Gibson alebo Fender, tie americké známe gitary z tých starších čias sú už v podstate nedostupné veci. Sa bavíme v desiatkách až stovkách tisícov dolárov alebo eur niektoré kusy. Tie Jolany sú stále ešte také, by som povedal, zbierateľné aj pre smrteľníka. Hlavne Jolana dokázala za tú svoju dobu existencie v rámci toho socializmu hlavne v prvých rokoch výroby držať veľmi krok so západnými značkami. 50. rokov v podstate začal ten vývoj svetových elektrických gitár ako taký. A koncom 50. rokov a začiatkom 60. rokov československé gitary boli vlastne na úrovni amerických alebo nemeckých výrobkov. Dokonca sme mali viaceré výrobky, ktoré boli jedinečné alebo prvé na tom svetovom trhu, od ktorých sa aj tí svetoví ďalší výrobcovia inšpirovali.
Teraz sa tu bavíme teda len o elektrických, alebo boli kvalitné tie také klasické gitary, ktoré asi každý má doma?
Keď sa bavíme o klasických gitarách, tak tu tiež máme veľmi zaujímavý príbeh z českého mesta Schönbach, neskôr premenované na Luby, kde sa v 20. 30. rokoch vyrábali tzv. Jazzové gitary akustické, ktoré sa tiež exportovali vo veľkom rozsahu do západnej Európy a do celého sveta, do Ameriky, kde ten jazz vznikal. Boli to veľmi kvalitné výrobky. Na nešťastie pre tých gitarárov, tých majstrov, ktorí v tom meste vtedy žili, bolo to súčasťou Sudet. Po Mníchovskej dohode boli priradení k Nemecku, anektované tie územia, a tí majstri skončili mnohí z nich vo Wehrmachte a veľa z nich sa nevrátilo domov. Tí, čo sa vrátili domov následne v 46. boli vysťahovaní na základe Benešových dekretov. Takže následne je veľa nemeckých výrobcov, hlavne západonemeckých, ktorí pochádzali práve z tohto mesta, ktorí zakladali svoje značky v Nemecku, odznova začínali z nuly. Napríklad známou značkou je aj značka Framus, ktorá dodnes je aktívna na svetovom trhu. Ale zopár nejaký zlomok tých majstrov, gitarárov ostal v tom meste Schönbach, teda Luby, a ich dielne boli potom aj znárodnené a boli ako súčasť Československého národného podniku hudobné nástroje známe pre Našinca hlavne ako pod názvom Cremona. A tieto akustické gitary hlavne v tých 50. ešte rokoch boli veľmi, veľmi kvalitné výrobky. Samozrejme, že tá kvalita následne na základe toho centrálneho hospodárstva a tých politických rozhodnutí v tej výrobe veľakrát niesla potom známky nekvality. Ale prakticky každý, trošku skôr narodený, respektíve tridsiatnici a vyššie, každý z nás začínal na akustickej gitare Cremona na Slovensku alebo v Čechách. Takže platí to aj pre tie akustické gitary a obzvlášť pre tie elektrické gitary, ktoré svojím spôsobom urobili dieru do sveta.
sa s absolútnym laikom, ktorý vôbec nevie, ako vznikali gitary a ako sa vyrábali. V Československu bol to jeden závod, len jediný, alebo ich bolo niekoľko, ktoré boli združené v nejakom štátnom podniku? Ako to fungovalo? Mali sme aj nejakú echt, že slovenskú značku, alebo tedy sa to až tak nedbalo na to?
Presne tak, značka ako taká pre centrálne riadené hospodárstvo nebola až takým dominantným prvkom, o čom svedčí aj to, že výroba gitár, elektrických gitár v Československu v priebehu 5 rokov trikrát zmenila názov. Najskôr sa to volalo Rezonet, potom sa to volalo Neoton a následne to premenovali na Jolana, preto dnes aj hovoríme o Jolanách, pretože tento názov sa niesol vlastne od 61. roka až do revolúcie, ale oni, tí konštruktéri, pracovali pôvodne mnohokrát v tých menších podnikoch, ktoré boli následne znárodnené a tým pádom tie výrobné podniky boli presúvané na základe tých rozhodnutí od stola nejakých súdruhov, že napríklad Rezonet, kde sa začali vyrábať elektrické gitary, predtým sa tam vyrábali piana elektrické, čo bol tiež vlastne revolučný výrobok na tú dobu, tak v jednom momente boli strčení pod správu výrobcu skriní. Takže tam naozaj dochádzalo niekedy veľmi kontroverzným rozhodnutiam, ktoré dosť, áno, proste dosť to utláčalo tú kvalitu. Na druhej strane naozaj tí konštruktori boli veľmi inovatívni, veľmi šikovní a aj napriek tým zlým rozhodnutiam zhora dokázali vytvoriť niečo unikátne, niečo špeciálne, niečo hodnotné, o čom svedčí hlavne tá úplne prvá elektrická gitara, ktorá bola vyrobená v Československu v roku 1955. Nesie názov Rezonet Gracioso a na týchto gitarách hrala prakticky celá anglická big beatová rock'n'rollová scéna koncom 50. začiatkom 60. rokov, keď sa táto scéna formovala. Takže máme tu mená ako George Harrison z The Beatles, ako Jimmy Page z Led Zeppelin a mnohí ďalší gitarista z Animals, z Pink Floyd a tak ďalej. Celá táto britská scéna fungovala na československých gitarách.
V tom socialistickom hospodárstve bol taký zaujímavý jav, že sa robili veci na export, robili sa veci pre domáce publikum alebo pre domácich ľudí, pričom tie na export boli väčšinou teda tie kvalitnejšie, lepšie, lebo za ne boli teda tie kvalitnejšie peniaze. Tuto to tiež tak fungovalo, alebo v tomto nebol až taký rozdiel a naozaj to, na čom hrali Beatles, mohli hrať aj chlapci u nás v Československu?
Je to tak, aj u týchto elektrických gitár pozorujeme pri jednotlivých modeloch také deklinácie pre domáci trh a pre zahraničný trh. Vidíme, že niekedy kvalita určitých komponentov bola lepšia pre ten export. Generálne však sa predávali, dá sa povedať, rovnaké typy výrobkov. Horšie to už bolo niekedy s tou dostupnosťou. To znamená, že tie gitary boli veľakrát pre našinca aj dosť drahé nástroje, alebo boli prakticky nekúpiteľné, pretože ten export... Tým súdruhom sa tie valuty zo západu páčili, takže veľakrát máme veľa modelov, ktoré sa vlastne na náš trh ani nedostali a veľa zberateľov v podstate sa ku ním dostalo až nejakým reimportom zo zahraničia, že vlastne vedeli sme, že niečo také existuje, len nikto to tu u nás nevidel a museli sme to hľadať cez pol zemegule niekedy, ak sa povie. Takže boli aj takéto exportné, niektoré deklinácie tých modelov boli zaujímavé. Trošku to ešte viac rozšírilo takú tú plejadu tých modelov a podtypov a podobne. Čiže toto bádanie po nich je veľmi ako ťažké a náročné niekedy, lebo nešlo vždy o veľkosériové výroby. Veľakrát sú to, dá sa povedať, unikátne kusy. Ale vo všeobecnosti dá sa povedať, že boli to porovnateľné produkty. Now
Poznáme husle, ktoré sú cenené, lebo ich robili nejakí špecialisti, majstri, a každý jeden kus tých huslí je originál. Každý jeden ten kus stojí desiatky, možno stovky tisíc eur. Gitary v tých začiatkoch, aspoň v tých 50. rokoch, tiež sa vyrábali tak remeselne, môžeme povedať, že nebola to nejaká pásová výroba, ale naozaj tam boli dôležití tí konkrétni ľudia, ktorí ich skladali, ktorí ich robili. Alebo to už bolo v začiatku, dá sa povedať, že nejak nastavené tak pásovo.
V podstate výroba elektrických gitár ako takých, už keď sa bavíme o nejakom výrobcovi a nie o nejakom, o nejakej ručnej výrobe, tak samozrejme už ide o nejakým spôsobom už ide o nejakú manufaktúru. Podstatné však je, ako je vyškolený ten personál, aká je kvalita tých komponentov, dreva a podobne, a výstupná kontrola. Toto však mali relatívne dobre zvládnuté v tých našich podnikoch, čiže kvalita tých výrobkov ako takých vôbec nebola zlá. Samozrejme, že boli určité komponenty, ktoré boli takzvanými tými kazítkami na tých gitarách, a to vlastne nám aj ten čas ukázal, že sú modely a sú súčiastky, ktoré sa prakticky za každým menili na tých gitarách a sa zamieňali za nejaké lepšie komponenty. Ale to je niečo, čo sa taká modifikácia tých gitár, to sa deje vlastne bežne pri všetkých výrobkoch, nielen pri našich. Takže z tohto pohľadu si nemyslím, ale boli aj určité modely, ktoré boli zákazkovo riešené. Napríklad jedna gitara 12-strunová Alexandra Pololubová, tak tých sa vyrobilo len asi 20 kusov, pretože sa robili vždy na objednávku konkrétneho hudobníka, väčšinou domáceho, a vieme o 10 kusoch, ktoré sa dochovali. Takže aj v rámci tej veľkej výroby sériovej sú modely, ktoré sú, dá sa povedať, ako keby ručne robené a len v malých sériách.
Ja sa ešte vrátim k tým huslistom. Dnes tí hudobníci si považujú za veľkú čest, keď dostanú do ruky nejaký starý nástroj, hodnotný nástroj, a môžu na ňom zahrať. A nie je to len kvôli tomu, že teda má takú veľkú cenu, ale že tie nástroje teraz sú aj fakt, že dobré. Pri gitarách tá evolúcia spôsobuje to, že nová gitara je vždy lepšia ako gitara z 50. rokov, alebo to naozaj závisí kus od kusa od toho, aká séria to bola, alebo ako sa podarili tie konkrétne gitary možno aj v tých 50. rokoch. Závisí to na ten vek tej gitary, na tom, že či je kvalitná alebo nie, a platí, že staršia môže byť lepšia?
Je to veľmi individuálne. Sú mnohé staré gitary z 50. zo 60. rokov, hlavne americké výroby, kde sú konkrétne kusy alebo konkrétne typy, ktoré sú extrémne cenené, extrémne vzácne a považované za akýsi etalón zvuku. Ale napríklad pri tých dostupnejších gitarách, ako sú pre tých mladých gitaristov a niečo, čo tvorí takú tú nižšiu a strednú triedu tých výrobkov, dá sa povedať, že v dnešnej dobe sú tie elektrické gitary o mnoho kvalitnejšie, hrateľnejšie, zvukovo prepracovanejšie, než tomu bolo hoci len pred 10-15 rokmi. Takže ten vývoj ide dopredu. Na druhej strane stále sú určité archetypy, čo sa týka dizajnu a čo sa týka zvuku, kde sa to stále svojím spôsobom točí dookola v nejakej špirále, a aj mnoho nových modelov sa snaží ako keby kopírovať ten zvuk, lebo zvuk je najpodstatnejší na hudobnom nástroji, dostať sa k zvuku nejakého konkrétneho nástroja z 50. zo 60. rokov. Takže ono je to veľmi taká, aby som povedal, široká téma, možno až príliš široká na tento rozhovor, ale áno, aj medzi starými nástrojmi sa nájdú veľmi hľadané a veľmi výrazné typy, ktoré sú dodnes vzácne a dodnes vyhľadávané a žiadané. Ale dá sa povedať, že ten vývoj vo všeobecnosti pokročil aj v tom spracovaní a v tej kvalite tých nástrojov. Takže dnes Keby som to mal takto povedať, zjednodušene, ak sa bavíme o nejakom nástroji strednej triedy, elektrická gitara niekde medzi 500 až 1000 eur, tak určite dnešný nástroj je o mnoho kvalitatívne na lepšej úrovni ako v obdobnej cenovej relácii niekedy pred 10, 20 alebo 30 rokmi.
No, my sme sa doteraz bavili o gitarách všeobecne. Teraz sedíme na takom špeciálnom mieste, kde sú presne tie gitary, o ktorých sme hovorili, československé. Mnohí, ktorí hrajú na gitarách, možno by niektoré kusy alebo typy aj spoznali. Takže kde sedíme, na akom mieste a čo tu všetko môžeme vidieť?
Nachádzame sa v múzeu / kafe / hudobný klub s názvom Gitar Cafe. Už z názvu vychádza, že to nie je len čisto múzeum. Je možné tu prísť, dať si kávičku, dať si pivko, dať si nápoj. Je to otvorené každý deň v týždni. Máme tu vystavených viac ako 70 rôznych modelov československých elektrických gitár od začiatku výroby od roku 1954 až po súčasnosť, nakoľko značka Jolana dodnes sa vyrába v Čechách ako pod súkromnou firmou. Takže je tu zmapovaný prakticky celý vývoj. Máme tu niekoľko naučných tabúl s informáciami aj v spojení so svetovou hudbou, aj v spojení s našou vlastnou históriou, ako to ovplyvňovalo konkrétne výrobné procesy a programy. Je to tu vystavené všetko vo vitrinkách, takže nie je potrebné sa báť toho, že by sa nám tu nejak strácali gombiky a podobne. A môžete sa tu voľne pohybovať a študovať si to vo vlastnej režii, vo vlastnej časovej nejakej predstave. A zároveň si tu môžete urobiť stretnutie, môžete si tu prísť na koncert, môžete tu prísť na stand-up a tak ďalej. Máme tu rôzny kultúrny program. A čo je dôležité, že robíme aj každý mesiac, raz mesačne robíme aj exkurziu, kedy ja ako autor výstavy hovorím priamo o týchto gitarách a o tej celej histórii s tým spojenou históriou, vlastne hovorím o tom celom osobne návštevníkom.
Keď hovoríte teda tie komentované prehliadky, máte už nejaký konkrétny termín na apríl, kde by sme mohli...
To bude trošku v inom termíne ako bežne, 18. apríla, štvrtok, o 19. Only find it slips away to gray. The hours they bring me pain.
Tangerine, living reflections from a dream. I was her love. To be, does she still remember times like these? To think of us again, and I do.
vec, čo mňa napadla, keď som sem prišiel, videl som všetky tie gitary, oni sú naozaj pekne uložené, škoda, že to nevieme ukázať, tak bolo...
Treba to vidieť.
Áno, áno, hej.
Treba prísť.
Ale prvá vec, čo mňa napadla, že wow, že toto musí mať nejaké príbehy, že tie gitary musia mať nejaké... že niečo musíte poznať o nich, alebo vedieť, že kto na nich hral, alebo vy sám ste na nich hral. Máme nejaké konkrétne gitary, o ktorých nám viete aj povedať nejakú históriu, alebo mali nejakého slávneho majiteľa, alebo vy ste s nimi niečo prežili?
Žiaľ, ku týmto gitaram úplne presne ku konkrétnym kusom nemáme konkrétneho majiteľa, pretože tieto gitary za tie roky šli z rúk do rúk a nie je vylúčené, že niekto slavný držal nejakú konkrétnu gitaru, ktorá tu je vystavená, ale nebudeme si vymýšľať rozprávky. Pripravujeme a máme vo výhľade niekoľko gitár, ktoré tu časom chceme vystaviť, ku ktorým sa už viaže aj nejaký konkrétny príbeh s konkrétnou osobou. Ale sú tu modely, ktoré jednoducho reprezentujú určitú vec. Napríklad spomínaný Resonet Grazioso. Tá gitara aj spolu s ďalšími dvoma nástrojmi získali v roku 1958 zlatú medailu na výstave Expo v Bruseli a tým si získali svetový ohlas. Všimol si to importér nástrojov firma Selmer na Britské ostrovy a presne v tej dobe bolo uvalené embargo Britániou na dovoz amerických výrobkov. A to pomohlo predaju československých gitár v Británii, čo som hovoril, že tí slávni gitaristi hrali na tejto gitare. Oni sa z ňou vlastne preslávili. Pre Jimmyho Pagea alebo Georgea Harrisona to bol prvý nástroj ako elektrická gitara. Takže dokonca George Harrison nahrával s touto gitarou dve pesničky na prvom albume The Beatles a odohral s ním to prvé slávne hamburské turné. Takže naozaj je tu taká spätosť s tou históriou rock'n'rollu ako takého. Tá britská scéna vieme, že spustila určitú revolúciu v tej hudbe. Tak tieto modely sa tam ako objavovali vo veľkej miere a mnohé z nich sa aj spätne kupujú. Práve na naše územie sa vracajú práve takto. Naša gitara sa objavila v prvom filme Jamesa Bonda, kde hrala kapela na lodi. To je tiež ten Resonet, len v iný model trošku. Máme tu gitaru Neoton Jolana, ktorá bola, na ktorej hrali chlapci vo filme Starci na chmelu. A máme tu gitaru Tornado, ktorá bola veľmi takým najsexy nástrojom, ktorý Jolana vyrobila. Veľmi zaujímavý model, ktorý mal obrovský ohlas v rámci exportu a dá sa povedať, že naštartoval predaj elektrických gitár Jolana do štátov RVHP, čo následne urobilo z Jolany a jedného z najväčších výrobcov elektrických gitár v Európe vôbec, pretože celý ten východoeurópsky, respektíve ten blok RVHP, my sme boli najväčším výrobcom elektrických gitár. Ani Sovietsky zväz, ani žiadna iná krajina nemala toľko gitár a modelov. Potom tu máme veľmi zaujímavý a bizarný nástroj Big Beat, ktorý bol takou samohrajkou, mal inkorporované zosilovač, bolo v tom a dokonca rádio, že keď sa ten gitarista unavil, tak si mohol počúvať rádio cestu. Bolo to na baterky, takže to bolo prenosné, ako dnešné tie Bluetooth prehrávače. Takže toto všetko vlastne už v 60-tych rokoch sme mali. Máme tu veľmi vzácnú gitaru Star 10, ktorá v roku 67 ako jedna z prvých gitar na svete mala vstavaný efekt booster, čo dodnes je taký, dá sa povedať, jedinečný koncept. Takže naozaj je tu veľa tých gitár, ktoré majú zaujímavý príbeh ako taký a spolu ako celok dávajú poznať tomu návštevníkovi, že ako tí konštruktéri originálnym spôsobom riešili dizajnovú stránku alebo zvukovú stránku tých gitár, v čom sa líšia od tej zvyšku svetovej produkcie, v čom ju zase napodobňujú. A zase naopak, sú tu prvky na gitarách, ktoré sú tak originálne a tak novátorské, že následne boli aj kopírované tými veľkými svetovými výrobcami.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Vyše 70 kusov gitár máte v tomto múzeu, čo mne príde celkom dosť na taký prierez od 50-tých rokov do 90-tých alebo do súčasnosti, dajme tomu. Je nejaký typ alebo je nejaký druh, ktorý by ste naozaj chceli a je taký zaujímavý, perfektný, že... A nemáte ho. A nemá vás to. Máte nejaký sen, že čo by ste ešte chceli teda od tohto konkrétneho výrobcu?
No, áno, v Sobranciach je múzeum tiež týchto elektrických gitár, ktoré založil Janko Ferko, už dnes zosnulý a dnes vedie to múzeum jeho syn. Tam majú o mnoho väčšiu tú škálu tých nástrojov, majú väčší priestor, viac sa im tam toho zmestilo a tá zbierka sa tvorila. Bolo to vlastne prvé takéto múzeum tých nástrojov v rámci Československa. Tak tam sú modely, ktoré im úprimne závidím a naozaj sú veci, ktoré sú skôr už takého prototypového charakteru, o ktorých vieme a videli sme ich na obrázkoch a dúfame a veríme a snívame, že jedného dňa sa nejakým spôsobom ešte niekto objaví, že takéto niečo našiel niekde na pôjde alebo v garáži. Už je to jedno, v akom stave to bude, zrenovovať sa to dá, ale áno, sú modely, ktoré sú ako veľmi ojedinelé a mne je najviac ľúto, že dodnes, aj keď tých modelov je vyše 100, od tej Jolany a máme tu 70, ďalšie máme v depozite, budeme to tu aj obmieňať časom, aby sme ukázali všetky tie modely a všetky tie deklinácie, postupne to tu budeme rotovať. Tak mne osobne najviac vadí, že nemám model Neoton Star 2, pretože mám fotografiu môjho otca, ako na tejto gitare, ako mladý, hral v obývačke a samozrejme, že ju vymenil za nejaké rádio alebo niečo, lebo nehral potom na tej gitare, len tak si brnkal, prestal to využiať, tak to vymenil a je to pre mňa zatiaľ ako taký svätý grál, nedosiahnutelný sa k tej gitare opäť dostať. Hej. Takže toto je niečo, čo pre mňa osobne je ako niečo, čo ma mrzí, že nemám, ale aj ako som spomínal toho Janka Ferka, že vlastne on sa tiež tak vyjadril, to sa mi veľmi páčilo, keď sa ho na to pýtal, on to povedal veľmi presne za každého zberateľa, to povedal veľmi výstižne, že aká je pre neho tá najvzácnejšia gitara, tak odpovedal, myslím, budem to teraz len ako z pamäte citovať, že najvzácnejšia je tá, ktorú ešte nemám. Hej? Takže asi to platí pre všetkých a naozaj, keď už sa vám niečo, hoci aj po rokoch podarí do tej zbierky doplniť, tak už sa to potom stáva takým tým inventárom, jak sa povie, ale kým to nemáte, tak je to niečo, čo hľadáte, čo čakáte a je za tým takú veľká emócia. Samozrejme, že potom, keď to konečne je, tak je to úžasné. Máme tu aj my niekoľko takýchto vzácnych vecí a jedinečných a aj viacerí gitaristi, ktorí ako aj poznali tie Jolany a tak ďalej, tak videli prvýkrát v živote niektoré z tých modelov, ktoré tu sú.
Spomínali ste, že tu sa dejú aj koncerty v tomto múzeu, lomeno kaviarni, lomeno koncertnej nejakej miestnosti. Máte nejaký koncert pripravený, nejaký zaujímavý, niečo, na čo by sme mohli pozvať ľudí?
Áno, keďže sme otvorili v októbri, tak 18. mája v sobotu bude noc v múzei, ktorej sa Guitar Café zúčastní ako prvýkrát. A bude tu a samozrejme aj živá hudba, takže ak budete riešiť noc v múzei, tak môžete prísť aj k nám, budeme tu mať živú muziku. A keďže sme celoročne vstup zdarma, bežne sa tu len keď je koncert, tak sa vyberá nejaké vstupné, aby tá kapela mala z čoho si kúpiť struny a tak. Ale keďže sme celoročne bezplatne otvorení, tak aj počas tej noci múzeí budeme my bezplatne otvorení. Takže aj bez nejakého lístka, ak ste už ostatné múzea videli, tak ku nám môžete prísť zadarmo a užiť si aj koncert.
Vy ste tiež teda aktívny hudobník.
Áno.
Kde si nájdeme vašu hudbu, alebo kde vás môžeme počuť, v akom by ste?
Ja som aktívny vo viacerých projektoch, ale môjim takým core, takým kmeňovým projektom je skupina Dilema, s ktorou už roky vystupujem a nahrávam. Aj teraz budeme mať sériu koncertov spoločne s kamarátmi a spoluhráčmi z kapelou Team na Slovensku. Majú veľké turné, takže na toto sa tešíme. Vydáme aj teraz novú platňu. Takže Dilema s dvoma M, tak môžete si to vyhľadať. Máme rôzne pesničky na YouTube, na Spotify, Apple Music a na všetkých týchto platformách. Dokonca máme aj CDčka a platňa, ale neviem, už dlhšie roky počúvam, že nemám si to kde pustiť, takže už dneska všetko je online, takže ale máme aj to a na koncertoch sa dá aj toto vypočuť.
Small creatures trying to tie us to the ground, to
to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around her. The nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide.
The
Milí priatelia, dnešný rozhovor týždňa sa končí. Spoločne sme navštívili Múzeum gitár v Košiciach a našim sprievodcom bol jeho zakladateľ, hudobník Ján Spišák. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a reláciou vás prevádzal Martin Ďurčo.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.